Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bizning 3w.najot.com saytimizning forum ishtirokchisining bir savoli ko'zimga tushdi. Bugungi dasturni men aynan shu savolga, ya'ni masxilar qanday ibodat qilishi kerakligi haqidagi mavzuga bag'ishladim. Aziz aka-uka va opa-singillar, ibodat qilish qiyin emas. Keling, Rabbimiz Iso Masih shogirdlariga qanday qilib ibodat qilishni o'rgatganini ko'rish uchun Mattox xabarining 6-bobiga nazar tashlaylik. U yerda ibodat qilayotganingizda, odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan 200lamachilarga o'xshamanglar. Sizlarga chinni aytayin. Ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Sen esa ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turmanglar. Ular ko'p so'zlasam, ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki otangiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Sizlar esa bunda ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq ro'zimizni berkin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Saltanat, kuch-qudrat va shon-shuhrat, to'obat senikidir. Amin. Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi. Biroq agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Bordi-yu, siz ham qanday ibodat qilishni bilmagan bo'lsangiz, hech xijolat bo'lmang. Chunki ko'rib turganingizdek, Rabbimiz Iso Masihning birinchi shogirdlari ham qanday ibodat qilishni bilishmagan. Yaxshiyamki, Rabbimiz nafaqat bizning najotkorimiz, balki bizning do'stimiz va o'qituvchimizdir ham. Azizlar, ko'rib turganingizdek, ibodatning mag'zi albatta siz aytadigan so'zlar emas. Aksincha, ibodatdagi eng muhim narsa bu albatta iymondir. Imon bilan aytilgan ibodatingiz albatta muqaddas ruh tomonidan qo'llab-quvvatlantiriladi. Ibodat haqida gapirar ekanman, yana bir narsa haqida ham gapirish o'rinlidir. U ham bo'lsa, ibodat qilish uchun ma'lum vaqt va buning uchun mo'ljallangan joy bo'lish shart emas. Siz istagan joyda, istagan vaqtingizda ibodat qilishingiz mumkin. Uydamisiz, ishdamisiz farqi yo'q. Eng muhimi, sizga ibodat qilishingizga hech kim xalaqit bermasa bas. Xudo hamma yerda, yeru osmonda, suv tubida. Xullas, masihiy bo'lsangiz, siz Xudoning qudratini va sevgisini qayerga qaramang, hamma joyda ko'rishingiz mumkin. Azizlar, dasturlarimiz ibodatga bag'ishlanganligi hammamizga ma'lum. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Yana efir orqali uchrashguncha xayr. Omon bo'ling azizlar.